Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Kao što ste čuli, ovo je Klub 2, a gost današnjeg Kluba 2 je reditelj Milan Nešković. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Milan Nešković, evo imamo dva povoda za ovo gostovanje, ali mi možemo da pričamo sa Milanom o mnogo čemu, ali kao što rekoh, povoda imamo. Jedan povod je 50. izvođenje predstave Bela kafa po tekstu Aleksandra Popovića u vašoj režiji. To je bilo u petak 20. oktobra, naravno na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. A pred nama je jedan novi festival, kažem novi jer tek drugi put se odvija. To je drugi jesenji pozorišni festival koji će se održati 27. i 28. oktobra na Mećavniku i vi ste selektor kako prvog, tako i ovog drugog festivala. Da. Pa nekako ja, kada sam pričala sa vama u razgovoru o tome šta možemo sve da, o čemu da možemo da govorimo, a uvek ovakav povod kao što je neko jubilarno izvođenje predstave, znači da ona traje, što je jako lepo. Kažem, nekako se nametnulo i meni, a i vi ste se saglasili sa mnom, da ste se vi i Aleksandar Popović negde pronašli. Što je jako, moram da priznam, ipak i teško. Jer Aleksandar Popović, koliko ga god mi voleli, za njega treba imati poseban odnos prema njegovom delu i umeti to delo prikazati na sceni, a da bude baš onako kako je Aleksandar napisao.
Da, u pravu ste, ali Aleksandar Popović je pre svega, skoro smo na jednom festivalu ponovo gostovali, pa smo baš to diskutovali, kako je on jako lak za čitanje, to su pojedini glumci baš iz Bele kafe rekli, i divan i lagan za čitanje, a kako je u stvari jako težak za izgovaranje scensko te rečenice. A ja ne želim da zvučim nikako drugačije nego onako kako jeste, ja stvarno ne mislim da je, ili bar meni nije bilo toliko teško da se pronađem sa Acom. Ja ne vidim to, šta je to toliko komplikovano u Aleksandru Popoviću i zašto je o nekim ljudima i maksimalno odbojan, neki ljudi, neki naši domaći kritičari ga smatraju skribovanom papazjanija koji ne zaslužuje mesta na srpskim scenama, što je citat.
A zar još ima takvih koji tako misle?
Ja citiram Politiku kao najstarije štampano izdanje koje postoji u našem društvu. Tako da, ali ja sa druge strane imam, ja i Aleksandar smo u stvari, ja tako sam joj počeo ga zovem Aleksandar, rođeni smo u stvari na 40-ak kilometara i 50-ak godina udaljenosti, što je za pitanje mentaliteta kao treptaj oka u stvari. Ja razumem, ja poznajem u suštini sve ljude o kojima je Aleksandar Popović pisao, jer sam ja rastao sa njima, a i on, budući da je rođen na Ubu, takođe imao dakle da izvuče sve te likove i da piše o njima, budući da je jedini od, mislim da je jedan od retkih fakultetski neobrazovanih pisaca koje smo imali dramskih sigurno.
Da. Aleksandar Popović je, sad izvinite ako sam vas prekinula, ali ne. On je neko koji je, opet da malo kažemo koju reč o njemu, bez obzira što ponekad se o njemu govori više, a nekada se govori, eto tako kao što ste vi rekli, sa nekim pežurativnim prizvukom. Ali Aleksandar Popović je bio neko čija porodica bila građanska porodica koja je postradala i sam je postradao u onome što se zovu istorijske prilike ili neprilike. Ali nekako kao da je ostao, on nije bio, sudeći po svemu, izgledalo je bar tako da nije bio ljut ni na koga.
I to je ono što je fantastično. Taj čovek, mi kroz njegova dela kojih ima, ja mislim da samo drama ima preko 70 pozorišnih drama, i otuda to i pežorativni način izgleda. Mi danas živimo prilike u vremenu gde mali kvantitet garantuje kvalitet, što je apsurdno. To apsolutno nije tačno da neko ko je napisao dve drame je bolji od onog ko je napisao 70. Zašto? Zato što je ih pisao dugo, po 20 godina jednu, pa je onda zato ona bolja. Ali Aleksandar Popović, iako tako neobrazovano dete iz građanske ozbiljne familije, donekle je Bela kafa autobiografska priča o njegovoj porodici i njegovom ocu, u stvari Momčilu, kako ga ovde zove Momčilo Jabučilo, jer je svim likovima dao ta istorijska imena, Srđa Zlopogleđa, Majka Janja, Delijova, Crkva Ružice i tako. Aleksandar Popović, pre svega, mi smo imali dosta veliki uvid u njegov život, zato što je pokret na našoj predstavi radila Tanja Popović, njegova ćerka, koja je inače balerina Narodnog pozorišta u Beogradu. I onda nam je ona pričala neke zanimljive anegdote odnosa acinog sa ocem, njenog prema dedi. I jedna od najdivnijih priča koja nam je ispričala jeste, koji ima segment taj u predstavi Bela kafa, jeste kada Momčilo Jabučilo gađa svoje sinove, to jest sina i posina, knjigama kojih je kuća bila puna. I to nam je Tanja pričala kako je to bila istinita priča, kako je otac Acu i njegovog brata tukao knjigama u glavu i govorio im, pa jesam ja zato vama kupovao ove knjige da vi postanete komunisti. I tu taj ogromni, u stvari, paradoks. Aleksandar, koji nije imao formalno obrazovanje, ali je bio zaljubljen u pozorište. On je čovek koji uvek za sebe govorio da on nije dramski pisac. On je pozorišni pisac. Njegove drame su štrihovi, u stvari praizvedbi. Ja kada sam režirao Mrešćenje Šarana, ja nisam imao pojma dok nisam u jednom izdanju iz 84. godine, koje Nolitovo odštampalo originalnu dramu za izvođenje u Pirotu, koje je otkazano, pa tek je posle par meseci bila premijera u Zvezdara teatru, mislim 24. oktobra 84. kad je otvoren Zvezdara teatar, ne znam da li grešim datu, mislim da ne. Poenta je, Mrešćenje Šarana ima jedan lik više. Mrešćenje Šarana ima lik komšinice koja konstantno peva. Kaže, peva kao ptica. I ona je lik u toj drami koji je Dejan Mijač ištrihovao iz svoje predstave, ali to je zvanično ostalo Mrešćenje Šarana koje mi danas poznajemo, u kojem nema lika komšinice Matejice, ali ga je Aca napisao, ali Aca ga je kasnije izbacio jer je valjda verovao dovoljno rediteljima na praizvedbi i Dejanu Mijaču da je ona nepotreban lik. I on je to uradio. I tolika je i njegova ljubav prema pozorištu i prema životu. I mislim da je jedan od ljudi uz Duška Radovića kojem se ja najradije vraćam da u intervjuima da pročitam šta je to rekao, duhovite njegove opaske, odgovori i zloslutni i dovitljivi i samopreispitujući uvek su bili tačni, zato što on nije bio u suštini ni komunista. On je bio levičar, onaj pravi levičar u pravom smislu te reči, koji i posle svog iskustva i na Golom otoku, o kome nikada nije hteo nikome da priča, to isto nam Tanja, da on nikada nije govorio o Golom otoku i o Drugom svetskom ratu.
Ali moram da vam priznam da sam ja, evo sada ću da vas demantujem, možda ni ona nije znala, kada sam bila student u Studentskom gradu je on bio gost negde početkom 80-ih, gde je održao jedno predavanje upravo gde je govorio o svom životu. Mnogi nisu ni znali tog trenutka među nama ko je on i koje delo, jer ipak znate, to su studenti koji su se skupili sa svih strana. I tu je negde pričao o Golom otoku, ali nikoga nije ni na koji način osuđivao niti optuživao, nego jednostavno je pričao priču kao da priča uz kafu.
Pričao sopstvena iskustva i šta su radili tamo i kako su ih ponižavali. To je, kaže Tanja, da nikada nije želeo da priča o toj vrsti zlostavljanja.
O toj vrsti zlostavljanja nije pričao, nego govorio govorio je samo o tome.
A to je neka suština koja se provlači i kroz Mrešćine šarane i kroz Belu kapu. Mrešćinu šarana čak eksplicitno priča šta se rade, što jedan lik kaže kum Mita, govori šta su mu radili na Golom otoku. Majka Janja ne govori o tome u Beloj kafi, apsolutno, ali Aca zato kaže jednu divnu rečenicu u jednom intervju, mislim baš Politici, kaže da ne treba ruže zalivati, držati u podrumu i zalivati ih vrućom vodom da bi vidjeli koliko je ruža otporna. Hoće ruža da podivlja, hoće i čovjek da podivlja. Znači, ne treba nas dovlačiti do onog maksimuma izdržljivosti ljudske, jer to rađa otprilike ono najgore u čoveku. I tada je rekao da je to video, to rađanje onog najgoreg u čoveku je video dva puta u životu, jednom na Golom otoku i jednom, to jest da li jednom ili više puta, ali oba puta jednom, znači na Golom otoku i drugi put u Drugom svjetskom ratu. Tako da čovjek pun iskustava, čovjek koji je video sve i svašta i nije se libio o tome da piše i priča.
Da, ali nekako uvek dobronamerno, to je ono što sam htjela da kažem, čak i tada kada je pričao o svemu tome, on nije govorio o detaljima, šta je lično preživljavao, nego jednostavno kao neku vrstu pouke, priče, šta sve može da se desi u životu i šta se dešavalo i tako dalje. U tome je njegova nekako veličina i to se vidi kroz njegovo delo, bar ono što imamo priliku da vidimo.
Ja duboko verujem da je Aleksandar Popović najveći srpski pisac dijaloga. Da ne uvredim jednog drugog, pogotovo žive Dušana Kovačevića, Ljubomira Simovića. Ali ja mislim da nikada niko nije ušao toliko u mozak i mentalitet. On je pisac mentaliteta. On potpuno razume ljude i taj dijalog je prosto prirodan, a opet baš zbog svoje prirodnosti na čitanju, da se vratimo na početak, zato je tako teško izgovoriti, zato što suštinski ta rečenica nije bilo čija rečenica, to je rečenica te osobe u tom trenutku. To ne može da kaže eto bilo ko, to može samo da kaže ta osoba Acina u tom trenutku i još je jako vodio računa o melodiji jezika, što je pesnička odlika, to radi Ljubomir Simović i zato je jedan od najvećih dramskih pisaca koje smo ikada i koje ćemo ikada imati. Ali Aleksandar Popović isto to radi. Meni je to jednom objasnila Anja Đorđević, kompozitorka na probi baš Bele kafe, kada mi je otpevavala melodiju njegovih rečenica. A ja mislim da mi ona tada pričala kako je to nju Dejan Mijač učio na probama, kako mora da gleda celu predstavu i da sluša melodiju predstave i da mu kaže gde nešto, gde pada to u ritmu, tonu, pa da mu ona to kaže kao muzičar. I onda je ona to se izverzirala i onda mi je pevala bukvalno melodije. To je predivno. On je mislio i o tome.
Naravno. Samo da zaokružimo ovu priču o Beloj kafi, ja ću reći jednu činjenicu. Ova predstava je pokupila i nagrade. Vi ste dobili nagradu za najbolju režiju, Muci Ljubomir Draškić. Da ne nabrajam sve. Evo, posljednja je bila gde je Bela kafa dobila nagradu publike na festivalu pobednika festivala i tako dalje. Ali dobro, to je nagrada publike. Hoću da kažem da je publika ta koja prepoznaje vrednost dela Aleksandra Popovića. Naravno, podrazumava se da je to dobro režirano. Ali ono što je nekako bitno, izgleda da ste i vi kroz ovu predstavu, odnosno kako je rekla i Molina, dramaturg Molina Udovički-Fotez, da ste vi se lišili ideologije komunizma, nacionalizma u ovoj predstavi i izvukli ono što je najbitnije, a to je sistemski raspad porodice, ono što muči nas u posljednjih ne znam koliko godina. Neću da preciziram.
Upravo tako. Mi smo se, pre svega, da se vratim na ovo što ste pomenuli za Aleksandra Popovića, on je besmrtan. Njega mogu besmisleno je pre svega, to sam ja i kod nekih kritika i članaka o Aleksandru Popoviću, nevezano za Belu kafu, nego to prozivanje Aleksandra Popovića i vezivanje njegove komunističke prošlosti, pa onda pričanje kako je on bio u stvari Poltron, Mirjane Marković, te Slobodana Miloš, to su takve izmišljotine i nebitne u stvari stvari, pogotovo danas, jer on je umro pre 20 i nešto godine i ko treba Milan Nešković danas da brani Aleksandra, mrtvog Aleksandra Popovića od nekih kvazi intelektualaca, apsolutno je...
Koji su također naslednici,
naravno,
i bili u isto vreme sa
to,
njima.
Pa, da, a pogotovo da. To danas je, danas živimo u vremenu dece salonskih komunista.
Da.
Ali Aleksandar Popović, ne treba niko da ga brani, ima publiku koja ga brani, Bela kafa je jedina predstava Narodnog pozorišta koja možda se proda puna ponedeljkom uveče. To može da vam kaže svako na blagajni, ni Velika drama ne može proda ponedeljak uveče, Bela kafa proda, Zamrešćenje šarana koji se igra i po pet puta mesečno u ateljeu 212, ne može da se kupi karta, tako da Aleksandar Popović je zaslužan za to, a ne Milan Nešković, jer ima Milan Nešković i druge predstave koje nisu pune.
Naći ću izlaz iz ovog limba, naći ću tvoju toplu ruku i proći sa tobom ispod duge. Za novi život vodim ovu borbu, za novu radost napuštam staru muku. I to baš sada, kad grmi bez izlaz, i to baš sad, kad besmisao vlada. Baš sada, kad prazno je u svemu, znam da sve laž, ali moram da se nadam, jer suviše dugo oči su gledale samo mrak.
Poštovani slušaoci, ovo je Klub 2. Naš gost je reditelj Milan Nešković. Evo, dok je išla muzika, Milan i ja smo nastavili da pričamo o Aleksandru Popoviću i njegovom velikom delu, a samim tim i o nama samima, kakvi smo mi, kako gledamo na naše velike umetnike, ne samo umetnike, uopšte velike ličnosti u smislu ličnosti koje su dale nešto ovom narodu. Ne gledamo baš uvek na najbolji način, nažalost, kao da više cenimo sve drugo i tuđe nego ono što je naše. Ali nećemo više, Milane, o tome. Predstava Živi svoj život, kao što smo rekli. Evo, vi ste rekli, ponedeljkom dođite pa ćete videti kako publika gleda Belu kafu. Nego nastavljamo priču o pozorištu, ali kroz novi festival, odnosno priču o novom festivalu, drugom jesenjem pozorišnom festivalu, koji će se održati, kao što sam rekla, 27. i 28. oktobra na Mećavniku u vašoj selekciji. E, sad, šta se to tamo dešava, šta je, zašto je taj, ima mnogo festivala, moram samo, ja se izvinjavam, digresija, ima strašno mnogo, kažu, festivala, ima onih koji kažu šta će nam toliki festivali, tako dalje, ovo je još jedan od njih. Šta, čemu je ovaj
značaj? Ja sam čak među onima koji kaže šta će nam toliki festivali, a evo, ja osnivač sam i selektor novog, ali moramo shvatimo pre svega jednu veliku razliku. Mi imamo profesionalnih festivala, imamo mnogo više nego profesionalnih pozorišta u Srbiji. Svaki dom kulture u svakom selu u Srbiji ima neki pozorišni festival. I dolaze i onda problem tih pozorišnih festivala je što im prestonička pozorišta, koja su definitivno najbolja, daju legitimitet svojim dolaskom, a oni uvek rasprodaju punu salu, tako da više tim festivalima nije ni bitan naslov, njima je bitna produkcijska kuća. Nije im bitno da li će doći ova ili ona predstava, bitno je da dođe Atelje 212, Narodno pozorište, Jugoslovensko dramsko, jel će doći svi da gledaju sve, i tako mi potpomažemo legitimitet tih festivala koji ne znamo ni zašto ni kako se prave, obično u užasnim uslovima i većina ljudi nikada nije čula za te festivale. I dolazimo do tog problema da imamo tri relevantna ili četiri festivala u državi. To su Sterino pozorje, to je Festival vojvođanskih pozorišta Joakim Vujić i Festival bez prevoda ili ti Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu. A ja mislim da imamo preko 40, znači to je 10%. Imamo takođe dosta i studentskih festivala. Međutim, koji su divni, ja da znam, to je jedno 4-5 studentskih festivala koji su fantastični, ali iz nedostatka finansiranja oni nemaju nikakvu ili gotovo nikakvu vidljivost. Jedan novoosnovani studentski festival u Jagodini je zatvoren posle prvog izdanja zato što nema nikakvu vidljivost niti pomoć od strane države niti grada Jagodine. Ali ono što mi imamo i što mi možemo, i ono za što sam ja zahvalan Emiru Kusturici, pre svega na sopstvenom obrazovanju i pomoći koje on meni pružio, ne kao Milanu Neškoviću, nego kao mladom čoveku i studentu, kroz Kustendorf festival, gde sam ja u interakciji sa nekim od najvećih svetskih imena kinematografije, koje nikada ne bih mogao da video sam ih na TV-u u životu na crvenom tepihu, a sada sam sedeo sa njima i nekada sam učio više od njih nego od svojih profesora na akademiji. E, to je ono što Emir ima mogućnost da kroz jedan čist altruistički projekat, kao što je pravljenje festivala na Mećavniku, a ovo je treći festival pored Kustendorfa, muzičkog Bolšoja i sada pozorišnog jesenjeg festivala, mi imamo priliku, a opet smo napravili, moram da se ogradim, studentski pozorišni festival. Znači, mi nemamo profesionalne predstave, to jest imamo jednu u revijalnom programu, kako bi i ti ljudi koji igraju, to jest glumci, reditelji, scenograf, kostimograf, imali i radionicu zajedno sa studentima i bili tu u neposrednom razgovoru sa njima kao budućim kolegama. Ali mi se trudimo da napravimo mlađeg brata Kustendorf festivala, dakle, jedan od najrelevantnijih studentskih festivala koji će stvarno imati zbog Mećavnika, zbog Emira Kusturice, imati ogromnu vidljivost, kao što je već i ima, i mi smo evo posle drugog festivala, već smo najprepoznatljiviji pozorišni studentski festival festival u Srbiji. Kogod je čuo za nas, već i zapamtit će ga, jer zna ga zbog Mećavnika, zbog nečega i magije koja se tamo dešava. Zato mislim da treba, ja mislim da treba ukinuti bar jedno 10-15 festivala i pretvoriti ih u studentske, festivale. Mi imamo, ja sam oduševljen, ja tek sada, budući da se ja bavim pedagoškim radom na Akademiji umetnosti, ja tek sada u zadnjih godinu i po dana ulazim dubinski u svet studentske kulture. Oni su prvi i oni su ono genijalni jedan bastion odbrane kulture. Sve ono što sam ja govorio godinama radeći i osnivajući mikser festival i radeći na mikseru, gde smo imali tu osnovnu ideju da moramo što pre da spojimo privatni sektor i kulturu, zato što je ovakav model institucionalizovane kulture postaje potpuno neodrživ. Ne samo ne za državu, za nas postaje neodrživ.
U kom smislu postaje neodrživ?
U smislu mi ne možemo da se oslonimo na čekanje od financija od 0,6% od nekog imaginarnog broja i raspodelu tih sredstava među nama. Mi moramo da se potrudimo da za našu umetnost involviramo privatni sektor i da nađemo interes privatnom sektoru da on učestvuje, u našoj umetnosti ili ti generalno u segmentu kulture u društvu. Fantastično je što sam video mlade ljude koji to rade već. Vi imate u Novom Sadu, a to je potpuno nepoznato, pozorište Promene, koji su studenti napravili sami svoje pozorište gde izvode na redovnom repertoaru predstave svoje ispitne glume i režije. To je najveći, jedan od najbesmislenijih procesa studentskih, jeste rad na nekom, ja se toga sećam kao student, radiš na nekoj predstavi skoro celu godinu, ali pun semestar sigurno, znači to je 4-5 meseci radiš na tome, od toga probaš 3,5 meseca, misliš o tome 8 meseci, svakodnevno ne spavaš zadnjih mesec dana, da bi se to izvelo jednom pred komisijom i kolegama na fakultetu i više nikada. Ja ne znam veći besmisao rada sem Sizifa od prilike, ali bukvalno. I onda imate neke mlade ljudi koji su rekli, čekaj, da, stani, mi nećemo više ovako, ajmo mi da ovo izvodimo iz večeri u veče pred nekom publikom. I oni uvek imaju, to je sve veća i veća publika u Novom Sadu, koja sada gleda, imaju jedno novo studentsko, u stvari, pozorište u Srbiji. Kako takav trud moramo da prepoznamo, takav trud treba da pomognemo. To zato se ja i ne pitam ništa, jer ja bi ukido festivale. Da se pitam, kao što je jednom Ivan Tasovac rekao, u pravoj prirodi vlasti jeste da festivale zatvara, a ne da ih otvara. Zatvarajući Jan Kustendorf je to izjavio. Ja bih sredstva preusmerio na te mlade ljude u Novi Sad pod hitno. Ne na nas, mi smo potpuno privatni, mi smo privatni festival, mi smo uspeli da involviramo naftnu industriju Srbije kako bi ona prepoznala i svoju korist u tom festivalu, i u suštini mi smo ograđeni od toga, nama nema pravo, može neko da kaže šta god hoće, ali nema apsolutno nikakvo pravo da nas kritikuje bilo ko kada smo pronašli sredstva privatnih kompanija i ulažemo u mlade ljude, a bit će ih bukvalno par manje od 100 ove godine koji su direktni učesnici studentskog festivala i provešće 3 dana potpuno besplatno na Mećavniku, gde će gledati međusobno predstave.
Njihove predstave, studentske predstave.
4 znači, studentske predstave i jedna profesionalna večernja predstava za otvaranje festivala, imamo jedan koncert, imamo 2 radionice.
Zvezdara teatar, ako se ne varam.
Zvezdara teatar, da.
Hipnoza jedne ljubavi, da.
Upravo to. 4, da, studentske predstave, 2 radionice. Dušan Kovačević će držati radionicu, nešto smo nazvali dramaturška radionica, koja nije vezana samo za dramaturge, nego za sve učesnike, svih 100 studenta koji budu prisustvovali. Ja sam se trudio da povežem na ovom festivalu i prošle i ove godine, da ne budu učaureni studenti kao što zaista jesu. I akademije su međusobno odvojene, onda i na samim akademijama, pa mi samo na Fakultetu dramskih umetnosti nikad se nismo družili s ovima s filmskog odseka, oni su desni deo zgrade, a mi smo levi. A da ne pričamo o interakciji sa studentima primenjene, sa studentima likovne, sa studentima muzičke umetnosti. Svi smo pripadali tom istom univerzitetu i besmislica je da mi direktno ne sarađujemo svake godine na pravljenju pozorišnih predstava.
To je bitno.
To je jako bitno. Jako i to je, ja mislim, ideja bila i Univerziteta umetnosti kad su selili FDU na Novi Beograd, da presele u taj isti blok i druge četiri, i druge, to jest ove ostale tri akademije. Međutim, to se nikada nije dogodilo. Ja bih više voleo, nekad je bila ideja da nam daju zgradu SIVA, a da ostane predsjednik na Andrićevom vencu. Ja mislim da bi mi mnogo bolje koristili zgradu SIVA umetnici nego državnici.
Veliki je prostor, odličan prostor.
Ogroman, fantastičan prostor i to bi rešilo sve probleme Univerziteta umetnosti kad bi nam dali taj prostor. Ja mislim da bi nam kultura procvetala. Možda je to razlog zašto se to i ne dešava, ali u svakom slučaju to bi bila divna ideja.
Ma vi imate neke opasne ideje. Kada bi vama dali vlast, svašta bi se desilo.
Pa ja zato i nemam nikakvu želju da budem na vlasti. Vjerojatno da imam, ne bi pričao o tome, ali...
Ali za početak, evo, imate neku vrstu, uslovno rečeno, moći, tako što ste selektor ovog festivala gde se okupljaju studenti, znači gde će nešto moći da vide, možda nauče, što im je vrlo važno. U stvari praksa, ono što ste sami rekli, da je, što ne može na fakultetu na kraju krajeva ni da se dobije.
Da, to nije to nikakva moć, čak je više nemoć, jer selekcija, ja sam... Evo ove dve godine, sad mi je potpuno postalo jasno da selekcija pozorišnog festivala nije nikada odabir najboljih predstava. Kao što kaže i naš selektor košarkaške reprezentacije, nije 12 najboljih igrača, nego 12 igrača koji najbolje igraju zajedno. E, to je i poenta pozorišnog festivala. Ja nisam odabrao četiri najbolje predstave koje sam pogledao u prethodnoj godini, nego sam selektovao četiri koje bi najbolje odgovarale prvom takmičarskom festivalu, tematskoj celini koja se izdvojila i problemu koji su svi oni zajedno tretirali, budući da sam ja gledao preko 20 i nešto predstava, što uživo, što su mi slali, ja jedini sam obuhvatio otprilike celu pozorišnu studentsku scenu i vidim šta je problem koji se onako jednostavno izdvojio i na osnovu njega sam selektovao četiri različite predstave, četiri različite škole iz Srbije i Republike Srpske, kako bi eto i počeli sa što disperzivnijim stavovima. Ja mislim da se ta deca međusobno ni ne poznaju, većina njih se, u stvari siguran sam, ne poznaju, a pritom i kao goste festivala sam pozvao i učenike primenjene, Akademije primenjene umetnosti, neke učenike muzičke, Akademije muzičke umetnosti i raznih drugih umetničkih akademija iz Beograda, Novog Sada i regiona.
A kako ste ih pozvali? Ko vam je predložio? Kako sam neki student, neko dete može da dođe na taj festival?
Evo, prvo, svako može da dođe i potpuno je besplatan festival ako se dovuče do Mećavnika i čak nek me kontaktira, smeštaj ćemo mu i lakše naći nego sam prevoz. Ali uglavnom u saradnji sa svojim kolegama koje mnogo volim, poštujem i kojima mnogo verujem i koji su, budući, ja sam predavač na Akademiji umetnosti, moja koleginica s klase je Snežana Trišić, predaje režiju na Fakultetu dramskih umetnosti, Milana Marković je na dramaturgiji, Vesna Popović, moja scenografkinja na scenografiji na primenjenoj. Onda glumci već igraju u četiri predstave po 10 i 11 glumaca i to sam gledao da budu ansambl predstave, ne bi uzeli što više, znači imamo oko 50 samo glumaca. I onda u saradnji prošle i ove godine ja kontaktiram Snežanu, Vesnu, Milenu Marković i gledam da do desetak studenata svake katedre bude zastupljeno ove godine, pa onda sledeće godine, da gledamo, ne budu ovi isti koji su, ako je prošle godine bila treća godina, i ove godine ćemo da pozovemo treću godinu da dođe da dođe cela dramaturgije, cela scenografije, cela režija, ali režije su male, pa onda zovemo i više reditelja, zovemo dve klase, na primjer, reditelja, i tako gledamo da u suštini po direktnom pozivu je za sada, ali to se tolikom brzinom širi taj festival, kao što su i meni diskovi stizali posle, ja mislim, svake premijere, ja sam dobio prvi disk, tako da apelujem i na sve mlade ljude da slobodno me kontaktiraju putem, moj broj telefona ima na Google, znači da, bukvalno ima na Facebooku, piše moj broj telefona, može svako da me kontaktira i za sljedeću godinu da se prijavi, da dođe, jer samo inicijativa je najbolja varijanta za samopromociju, nazovimo tako.
Nećemo ovdje da kažemo vaš broj telefona, neka se i sami potruduje da dođu do telefona, pa ima smisla sve ovo o čemu pričamo ukoliko zaista se mladi ljudi animiraju i angažuju za ovakvo nešto. Slušamo muziku. Slušate emisiju Klub 2 Radio Beograda 2. Evo polako privodimo kraju. Naš gost, reditelj Milan Nešković, i pričali smo o festivalu na Mećavniku koji će biti 27. i 28. oktobra, jesenji pozorišni festival, studentski festival, tako dalje. Moram samo da kažem, evo, za kraj, Milan Nešković je, za njega kažu, reditelj koji za sve ima strašno mnogo predstava koje su uspešne. Među njima, kao što smo rekli, Mrešćenje šarana, Ruža uvela. Ove godine na Sterinom pozorju čak je sa dve predstave bio. To je upravo predstava Ruža uvela, pozorište Bora Stanković iz Vranja, i druga predstava Maestro Narodnog pozorišta iz Sombora. Milane, koliko znam, niste komentarisali odluke žirija za,
nikada,
za Sterino pozorje, odnosno nedonošenje.
Nikada nisam, ni za jedan medij nisam nikada joj hteo da komentarišem, neću to ni sad uraditi, mogu jedino zahvalim, mogu zahvalim Sterinom pozorju, žiriju i svima, jer se osjećam, ja u stvari sam sada jedini u istoriji Sterinog pozorja čovek koji je osvojio 5 Sterinih nagrada na jednom Sterinom pozorju, to su 2 za režiju, 1 za scenografiju, 1 za adaptaciju teksta, a bio sam i publika Sterinog pozorja, tako da hvala Sterinom pozorju, očekujem čak ovo i napismeno. Mislim da mi je obećao Miki Radonjić jednog trenutka.
To da uđe u biografiju.
Da, pa naravno, pa zašto da ne?
A vole, svi da se hvale, čak i lažne.
Danas ulazi sve u biografije, pogotovo laži ulaze u biografije.
Da.
I onda postanu nekada i istine. Ovo je bar istina, pa možda postane i laž ako treba.
Lažne priče, lažne diplome, lažne... Da ne nabrajam dalje.
Ma nema potrebe.
Sve u laži, a laž je opasna, istina je važna.
Dakle.
Laž je zlo. Gde je laž, tu se dešavaju razne stvari, loše stvari. Ali svakako će vašu biografiju ući to da idete u Rusiju da režirate ožalošćenu porodicu. Zamislite, ožalošćenu porodicu tamo režirate.
Da, i to, da, znate kako, obično ima dosta naših reditelja koji režira u inostranstvu, neko sa manje više uspeha, ali par, samo retki u suštini režiraju u velikim svetskim kućama, kao što je, na primjer, ne znam, Miloš Lolić zaista radi u velikim. Ovo Volkov teatar je najstariji profesionalni ruski teatar, osnovan 1728. godine, ta scena ima 1009 gledalaca, to je ogromno pozorište sa 12 glumaca koji su zaslužni umetnici Ruske federacije, sa 6 glumaca koji su narodni umetnici Ruske federacije. To je kao da ste član SANU, iako je nemoguće ovde biti umetnik i član SANU, zato i ne znam šta znači to nauka i umetnosti kad glumci i reditelji ne mogu da budu članovi, ali tamo očigledno mogu i idem tamo i toliko se radujem toj kulturi i tom mentalitetu, a i o žalošćenoj porodici pre svega u tom mentalitetu, jer će oni to umeti da prepoznaju.
A kakva je teza o žalošćenoj porodici u toj već predstavi? Kratko?
Kratko, pretvaram od druge polovine ožalošćenu porodicu u ozbiljnu tragediju kao što ona to i zaslužuje.
Milane, želim vam uspeha, a vama hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušaoci, bio ovo reditelj Milan Nešković, a vas pozdravljaju Ivana Marković, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over again.
Just a small